Xeyr, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-dır. Bu saata olan xəbərləri mən çatdıracağam. Ülviyyə Əsədzadə. Rusiyanın müdafiə rəsmisi deyir ki, Rus qoşunları Poti şəhərində qalacaqlar. Gürcüstan parlamenti ölkədə hərbi vəziyyət rejimini sentyabrın 8-nə kimi uzatdı. İstintaqın versiyasına görə Bakıda dünənki partlayışı xuliqanlıq niyyətindən törədiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rus qoşunları Poti şəhərində qalacaqlar. Rusiya birləşmələri Gürcüstanın Poti şəhərində keşik çəkəcəklər. Bunu avqustun 23-də Rusiya Baş Qərargah rəisinin müavini Anatoli Nagavitsin deyib. Nagavitsin bildirib ki, bu Moskvanın öz üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq öhdəliklərə uyğundur. Sitat: Poti təhlükəsizlik zonasına daxil deyil, amma bu o demək deyil ki, biz hasarın arxasında oturub onların hammerlərdə necə gəzdiklərinə tamaşa eləyəcəyik. Nagavitsin deyib ki, ehtiyac yaranarsa Rus qoşunları Gürcüstan tərəfdən təxribatların qabağını kəsmək üçün dayaq məntəqələrindən çıxıb irəliyə gedəcəklər. Gürcüstan parlamenti ölkədə hərbi vəziyyət rejimini sentyabrın 8-nə qədər uzatdı. Deputatlar prezident Saakaşvilinin müraciətinə nəzər alıblar. Prezident bildirib ki, Rus qoşunları hələ də Gürcüstanın torpağındadırlar. Atəşkəs haqda razılaşmanı pozurlar. Gürcüstan parlamentinin Avrointeqrasiya üzrə komitəsinin sədri David Darçiaşvili deyib ki, Rus qoşunlarının əsas hissəsi ölkədən çıxıblar, amma hələ də bir neçə vacib strateji əraziyə nəzarət eləyirlər. Rusiya dünən axşam məlumat yayıb ki, qoşunlarını Gürcüstandan tam çıxarıb. Saakaşvili bunu düzgün istiqamətdə addım adlandırıb, amma deyib ki, Gürcüstan torpaqları o vaxt tam boşalmış sayıla bilər ki, Cənubi Osetiyada da, Abxaziyada da Rus qoşunlarını beynəlxalq qüvvələr əvəz eləsinlər. Bundan əvvəl Anatoli Serdyukov demişdi ki, Gürcüstanda Rusiyanın ancaq sülh məramları qalacaq. Onlar münaqişə rayonuna bitişik kiçik təhlükəsizlik zonalarında blokpostlarda yerləşəcəklər. Pentagonun nümayəndəsi Brian Whitman isə deyib ki, ABŞ-da dəqiq məlumat yoxdur ki, Rus qoşunları Gürcüstandan tamamilə çıxıblar ya yox.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda dünənki partlayışla bağlı hələ ki saxlanılan yoxdur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Baş Prokurorluqda məlumat veriblər. Dünən 138 nömrəli məktəbin həyətində transformator məntəqəsində partlayış baş verib. Bakı elektrik şəbəkənin 2 işçisi ölüb, 3-ü yaralanıb. İstintaqın versiyasına görə cinayəti xuliqanlıq niyyəti ilə törədiblər. Baş Prokurorluğun sözçüsü Vüqar Əliyev.
Ehtiyat otağının deməli dəmir qapısının qıfılına iş tərəfindən naməlum şəxs tərəfindən xuliqanlıq niyyəti ilə ümumi təhlükəlilik üsulla 2 və daha çox şəxsi qəsdən öldürmək məqsədi ilə partlayıcı maddə yerləşdirilmiş, yeni transformator quraşdırmaq üçün qeyd olunan məntiqəyə gələn idarənin əməkdaşları qapının açması ilə partlayıcı qurğu işə düşərək partlayış baş vermişdir.
Hadisə ilə bağlı qəsdən adam öldürmə və qanunsuz silah saxlama maddələri üzrə cinayət işi açıblar. Keçən bazarda Bakıda Əbu Bəkir məscidinə qumbara tullanmışdılar. Rəsmi məlumata görə 2 nəfər həlak olmuşdu, 19-u yaralanmışdı. Vüqar Əliyev deyir ki, bu iki partlayış arasında hələlik açıq-aşkar əlaqə görünmür, amma istintaq bütün məsələləri araşdıracaq. Ötən gecə Quba rayonunda güclü qasırğa olub. APA xəbər agentliyinin məlumatına görə ağaclar sınıb, bəzi kəndləri sel basıb. İnsan itkisi yoxdur. Quba qəçrəş yolu bağlanıb. Bugün səhərdə rayon ərazisində hava sabitdir. Prezidentliyə namizədlərin sayı 18-ə çatdı. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün 2 nəfərin də namizədliyini təsdiqləyib. MTK-nın sözçüsü Azər Sarıyev.
Namizədliyi Böyük Quruluş Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Fazil Qəzəfəroğlu Mustafayevin namizədinin təsdiq olunması məsələsinə baxıldı və təsdiq olundu. Bununla əlavə öz təşəbbüsü ilə namizədliyi irəli sürülmüş Fikrət Tağoğlu Əhədovun namizədliyi məsələsinə baxıldı və namizədliyi təsdiq olundu.
Fikrət Əhədov Təhsil Nazirliyində Elmi Metodik Jurnalın redaktorudur. İndiyə qədər MSK ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasından İlham Əliyevin namizədliyini qeydə alıb. Hakim partiya qeydiyyat üçün lazım olan azı 40 min imzanı toplayıb MSK-ya təqdim eləyib. Və Barack Obama prezident seçilsə Amerikanın vitse prezidenti senator John Biden olacaq. Məlumatı Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi Barack Obamanın seçki qərargahına istinadla qərb agentlikləri yayıblar. Joseph Biden Delaware ştatından senatordur. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Sağ olun.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə danışacağıq. Adı çəkilən şuraya müraciət edən 361 qeyri-hökumət təşkilatından 191-nə 1 milyon 200 min manat qrant verildi. Layihədən kənarda qalan bəzi təşkilatlar isə qrant verilməsində qeyri-obyektivliyə yol verildiyini, bəzi prinsiplərin pozulduğunu iddia edirlər. Beləliklə, qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə QTL-də Dövlət Dəstəyi Şurası Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov. Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım. Fərasət bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Aynur xanım, istəyirəm elə birinci sözü sizə verim. Yəni, bax, narazılığınız konkretləşdirək, nə ilə bağlıdır? Nədən narazısınız?
Açığı, mən həmin müsabiqəyə təqdim elədiyim layihəyə həddindən artıq çox güvənirdim və hesab eləyirdim ki...
Aynur xanım, soruşmaq olarmı? Nə ilə bağlıydı layihəniz? Nə, hansı sahəyə?
Təhsil sahəsində insan hüquqları üzrə biliklərin, belə deyək, təbliği ilə bağlıydı və konkret olaraq layihə belə adlanırdı. Demək, insan haqları üzrə biliklərin divar qəzetləri vasitəsilə orta məktəb şagirdləri arasında təbliği.
Və mən, nə qədər məbləğ istəyirdiniz?
Bu hardasa ya 14 ya 16 min manat idi, çünki dəqiq indi xatırlaya bilmirəm, amma hər halda onlar nəzərdə 20 min manat məbləği nəzərdə tutulmuşdu. Mən daha az göstərmişdim o məbləği. Amma açığı müsabiqənin şərtləri bəlli olandan sonra məndə çox belə təəccüb yarandı, çünki gözləntilərimin tamamilə əksi oldu.
Bax, sizi nə gözləyirdiniz?
Açığı gözləyirdim ki, mən də qaliblər sırasında olacağım və mənim layihəm də müsbət qiymətləndiriləcək.
Amma nə gördünüz?
Tamam əksini gördüm ki, yəni mənim layihəmə müsbət qiymət verilməyibdi və ekspertlər tərəfindən belə deyək də qiymətləndirilməyib.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu layihənin seçilməsi, müsabiqə, bunlar yəni qeyri-obyektiv, qeyri-şəffaf şeydir.
Bilirsiniz, məndə əsas narazılığı yaradan nədir? Mən onu sizə deyim. Mən qətiyyən bu qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət yardımı şurasını, rəhbərliyini, idarə heyətinin üzvlərini qətiyyən belə deyək də ittiham eləmək fikrindən çox-çox uzaqam və onların gördüyü işi çox yüksək qiymətləndirirəm. Sadəcə məndə çox ciddi narazılıq yaradan məsələ budur ki, demək şuranın rəhbərliyi dönə-dönə bəyan eləyir ki, layihələrin ekspertlər tərəfindən oxunması prosesi çox konfidensial olub, məxfi olub və ekspertlər hətta o layihələrin kimə məxsus olduğunu bilməyiblər. Amma məndə çox dəqiq məlumat var ki, mənim layihəmi oxuyan ekspertlər həm layihənin mənə aid olduğunu biliblər.
Dəqiq sizə məlumdurmu ki, niyə görə sizin layihə keçməyib? Məlum deyil?
Xeyr, bu mənə məlum deyil. Mən açığı hazırlaşıram ki, təbii ki, rəsmi şəkildə müraciət edeyim şuraya və görüm onların cavabı nə olacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Fərasət bəy, Aynur xanımın dedikləri ilə razısınızmı?
Əlbəttə, narazı insanların olması istisna olunmur. Biz bu qrant müsabiqəsi elan olunanda aydın idi ki, bütün təşkilatların layihələri maliyyələşməyəcək. Biz bilirdik ki, narazı insanlar olacaq. Amma bu narazılıqların minimuma endirilməsi və olacaq narazılıqlara arqumentli, tutarlı cavabların verilməsi üçün ilk növbədə layihələrin seçim mexanizminin obyektiv, şəffaf və dünya praktikasına uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə çox ciddi fikir verilmişdir. Bilirsiniz ki, Prokuratura 12 iyun tarixdən iyulun 2-sinə qədər bu müsabiqəni, mali yardım müsabiqəsini elan etmişdir. Və bu müddətdə şuraya 361 layihə təklifi daxil olub. Bunlardan 290 layihə təklifi Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən qeydlərdən, 71 layihə isə ölkənin regionlarında olan təşkilatlardan daxil olmuşdur. Və əlbəttə layihələr necə seçiləcək, seçim necə aparılacaq, onların qiymətləndirilməsi, hansı meyarlarla həyata keçiriləcək, bu çox ciddi bir məsələ idi. Və biz bununla bağlı təlimat sənədləri hazırlamazdan əvvəl dünyanın bir sıra ölkələrində bu sahədə olan təcrübəni öyrəndik və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun təlimatlar hazırladıq. Onu qeyd edim ki, heç bir ölkədə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Belə deyək ki, Avropada ölkələrindən bu sahədə daim müsbət təcrübə kimi göstərilən Xorvatiyada, hətta seçim mexanizmində heç qeyd nümayəndələri iştirak etmirlər.
Nəticəni götürək, 3 ekspert baxırsa da yenə də narazılıq var.
Yenə də əlbəttə narazılıq ola bilər, amma bu narazılıqlar əsas 3 ekspertin baxışı ona görə vacibdir ki, narazılıqlara tutarlı arqumentli cavab vermək üçün bu mexanizm tətbiq olunub. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən fondların özündə belə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Və biz də çalışdıq ki, layihələri kodlaşdıraq. Layihələr ekspertiziyaya təqdim olanda təşkilat haqqında məlumatı biz ekspertlərə vermirdik. Ona görə ki, subyektiv qərarlar qəbul olunmasın. Yalnız kod nömrələri verilirdi, amma hansı ekspert layihədən xəbər tutursa, kimin layihəsidir, o da həmin təşkilatın məhz layihə təqdim edən təşkilatın özünün buraxdığı səhvin nəticəsində olurdu. Məsələn, bəzən təşkilatlar kolon titulla, yəni bütün səhifələrdə öz təşkilatlarının adlarını həkk edirlər. Artıq biz onu nə cıra bilirdik, nə də dəyişə bilirdik. Həmçinin həm büdcəsinin, həm layihə təkliflərinin sonuna öz peçatını vurmaqla, deməli hansı ki bu onlardan tələb olunmurdu, onunla da göstərirlər ki bu layihə təklifi kimə məxsusdur.
Aynur xanım, siz elə eləmişdinizmi? Fərasət bəy dediyi kimi idi, peçat vurmuşdunuzmu, yazmışdınızmı hər qrafada ki təşkilatımızın adını?
Mən təşkilatın adını yazmamışdım. Mən bunu çox dəqiq xatırlayıram və sadəcə peçat mənim yadımda deyil ki biz ora peçat vurmuşuq yoxsa yox, amma mən elə gəlir ki orada tələb olunduğu üçün biz peçat vurmuşuq.
Hələ bu grant layihələri, daha doğrusu maliyyə yardım müsabiqəsinin nəticələri elan olunmamışdan əvvəl bu cür söhbətlər gəzirdi. Bizim üçün də maraqlı idi, ola bilər burada ictimai bir fikir formalaşdırmaqla ümumi reaksiyanı yəqin ki kimsə yoxlamaq istəyib. Danışdığım bu məqamlar təkcə Aynur xanımın layihəsinə aid deyil. Ümumən təşkilatlar bu səhifələrdə.
Yox, mən Aynur xanımdan soruşdum ki,
amma mən Aynur xanımın layihəsinə də təbii ki bu verilişə gəldikdə bir göz gəzdirdim. O haqqda da öz məlumatımı verəcəm. Buyurun. Təbii ki elanda verilən şərtlərdə göstərilirdi ki, ərizəyə təşkilatın dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin sürəti, vergi ödəyicisini eyniləşdirmə nömrəsi haqqında şəhadətnamənin sürəti, həmçinin layihə rəhbərinin tərcüməyi halı əlavə olunmalıdır. Aynur xanımın layihəsinə biz göz gəldik, bunların heç biri əlavə olunmamışdı. Amma biz bunu əsas götürüb heç də o layihəni ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Belə səhvlər çox idi. Biz fikirləşdik ki, bu texniki məsələdir. Ola bilər təşkilat ya unudub, ya vaxtı çatmayıb, ya tələsik olub bu məsələlər. Sonradan xəbər tutub ki, belə bir müsabiqə var. Bunu əsas götürüb layihəni ideyanı ekspertizadan kənarlaşdırma olmaz. Baxmayaraq ki, bunlar kifayət qədər əsas verir ki, ümumiyyətlə, elanın tələblərinə cavab verməməyə əsas götürərək bu layihələr belə deyək ki, ekspertizadan kənarlaşdırır. Biz bunu etmədik. Və bu təkcə Aynur xanımın layihəsinə bağlı deyirdi, belə layihələr çox idi. Yüzə yaxın belə layihələr vardı ki, hər hansı bir sənədi hansısa qoymamışdı. Bizim qeydlərin daim narahat olduğu bir məsələ vardı ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bunu qaldırdılar. Layihələrin Azərbaycan dilində qəbul olunması, çünki ingilis dilində onların tərcüməsi təşkilatlarımız üçün çox böyük vəsait tələb edirdi. Həmçinin professional tərcümə problemi var idi. Amma çox təəssüf ki, bizə layihə təqdim edən təşkilatların bir neçəsi, onlar da belə təşkilatlar var ki, tərcümə hallarını ingilis dilində qoyurlar. Həmçinin bizə verilən büdcələrin bəziləri dollarla tərtib olunub. Bizə təqdim olan layihələrin böyük əksəriyyəti vaxtilə başqa fondlar üçün hazırlanmış layihələr olub. Sonradan onun başlıqlarını istədiyi kimi düzüb bizə təqdim edib və biz hesab edirik ki, bu ilk işdir. Baxmayaraq kimi hətta bəzən elə hisslər keçirdi ki, bizə qarşı hörmətsizlik edirlər. Bu nə deməkdir? Siz bizə CV-ni ingilis dilində verirsiniz, yəni büdcəni dollarla tərtib edib verirsiniz. Bəs sizin narazı qaldığınız məqamlar var idi ki, bu gün sizə imkan yaranıb ki, öz ana dilinizdə çox rahat şəkildə sadə bir layihə formalı şəklində öz fikirlərinizi çatdırasınız. Amma təəssüf ki, bu cür səhvlər də buraxılırdı. Yenə biz o səhvləri əsas götürüb bu layihələri ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Aynur xanımın layihəsinə bir ekspert, bəli, ola bilər Aynur xanım tanıyıb, keçid balı vermişdi, deyək ki, digər ekspertlər isə 21 bal, o biri ekspert isə 28 bal.
Keçid balı nə qədər?
Keçid balı 45 balı.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının arasında bir məsələdə müzakirə olunur ki, ayrılan grant çox azdır. Yəni 191 təşkilat alıb da grant.
191 təşkilat alıb, bəlkə
61 təşkilatdan.
Manat, bəli, fondu.
Amma bununla müqayisədə xarici donorlar Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarına bir ildə 20 milyon dollardan artıq grant ayrılır.
Əlbəttə, xarici donorların Azərbaycanda donorçuluq ənənəsi, təcrübəsi 10 illərləndir. Ölkəmizdə isə birinci dəfədir ki, belə bir imkan yaradılıb təşkilatlar üçün və hesab edirik ki, biz başlanğıc üçün bir normal bir rəqəmdir. Növbəti illərdə cənab prezidentin imzaladığı sərəncam fərmanlarda da növbəti illərdə bunun artılması.
Bəs ümumilikdə götürəndə 361 qeyri-hökumət təşkilatçı grant layihəsi təqdim eləmişdi. Yəni layihə təqdim eləmişdi. Məbləğ nə qədər
idi ümumilikdə? Fond 5.576.471 manat təklif. Yəni 4 milyon 300 mindən çox deyək ki, məbləğdir. 5 dəfə artıq ümumi fonddan 5 dəfə artıq qeydlərin belə deyək ki, ehtiyacları, tələbləri vardı.
Misal üçün götürək Azərbaycanla Gürcüstanı müqayisə eləyək. Orada qeydlərə nə qədər il ərzində?
Bəli, demək Gürcüstanda ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarına heç bir vəsait ayrılmır dövlət tərəfindən. Həmçinin Ermənistanda, əlbəttə bu ilk növbədə həmin ölkələrin iqtisadi durumu ilə bağlıdır.
Hə, xarici donorlar ayrılır da onlar.
Yalnız xarici donorlar ayrılır. Həmin donorlarda həmişə Azərbaycandan ən az məbləği Azərbaycana ayrılır. Gürcüstana və Ermənistana bizdən çox vəsaitlər ayrılıb.
Biraz əvvəl biz danışdıq bu xarici donorların, yerli donorların ayrıldığı vəsaitlərin müqayisəsini, amma həm yerli donorlardan maliyyə yardım alan, həm də xaricdən, xarici donorlardan. Bunlar mane olmur ki, bir-birinə. İndi xarici donorlardan maliyyə yardım alan Azərbaycandan da ala biləcəkmi? Yəni, bax, bu, o da
əlbəttə, varmı? Yəni, əsasnamədə göstərilir ki, bizim qeydlər, yəni şurada maliyyələşən təşkilatlar, həmçinin digər donorlardan maliyyə vəsaiti ala bilərlər. Onların maliyyə yardımını alınmasına heç bir maneçilik törədilmir. Xarici donorlara gəldikdə isə, bəli, biz bilirdik ki, biz xarici təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etməliyik, təcrübəsi olan təşkilatlarla əməkdaşlıq etməliyik. Çünki bizə iradların bildirilməsində məhz xarici donorların təcrübəsindən də istifadə olunacaq. Ekspertlərdən biri məhz beynəlxalq təşkilatların nümayəndəsini təmsil edir. Deməli, ekspertlərin seçimi bir müstəqil qeyti nümayəndəsi, bir dövlət nümayəndəsi, bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi.
Aydındır.
Belə kriteriyalardan biz ekspertlər seçmişik ki, belə deyək ki, daha çox tənqidlərdən müdafiə oluna bilək.
Aydındır. Bir də mən bir şey soruşum Aynur xanım. Sizin indiyə qədər layihəniz olubmu? Yəni xarici donorlardan grant ala bilmisinizmi? Layihələr təqdim edib?
Bilirsiniz, çox maraqlı bir sual verdiniz. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar, donorlar Azərbaycanda çox pis bir nümunənin əsasını qoyublar. Məsələ burasındadır ki, istənilən, belə deyək də, xarici donora, təşkilata müraciət etsən belə, yəni nə qədər professional şəkildə hazırlanmış, nə qədər aktual mövzuda işlənmiş bir layihə təqdim eləsən belə, orada sənin havadarın yoxdursa, əgər sən o, belə deyək, o təşkilatın nümayəndələri ilə dırnaq arası deyək dil tapa bilməmsənsə, həmin layihənin keçməsi çox ciddi bir problemdir, müşküldür və çox təəssüf ki, mənim təşkilatım 2005-ci ildən yaradılıbdır. Bugünə qədər də mən Azərbaycandakı heç bir xarici təşkilatdan bir layihə belə keçirə bilməmişəm.
Bu xarici təşkilatların özündədir bu problem, yoxsa burada onu əlaqələndirən qurumlar?
Çox təəssüf ki, burada onu əlaqələndirən, yəni o əslində o donor təşkilatların burada işləyən işçiləri əksəriyyəti azərbaycanlılardır, bizim öz nümayəndələrimizdir. Amma çox təəssüf, təsəvvür eləyin, korrupsiya əleyhinə müsabiqə elan eləyirlər və özləri korrupsiya ilə məşğul olurlar. Bu o qədər gülməli bir belə deyək prosesdir ki, yəni mən bunun çox ciddi şəkildə şahidi olduğuma görə mən bunu çox qətiyyətlə deyirəm və orada belə deyək də ideyaların oğurlanması da çox təəssüf ki, baş verir. Məsələn, mən təxminən 2 il bundan əvvəl fərdin konstitusiya məhkəməsinə müraciət hüququ ilə bağlı bir layihə təqdim eləmişdim və bir müddətdən sonra onlar mənə rədd cavabı vermişdilər ki, layihə bəyənilməyib və bir müddət keçəndən sonra mən öyrəndim ki, həmin layihəni birazca, yəni o yazılış qaydaları birazca dəyişilmiş formada başqa bir təşkilat udub. Yəni belə şeylər təəssüf ki, çox tez-tez baş verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə danışırıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digər isə qeydlərə Dövlət Dəstəyi Şurası Katibliyinin icraçı direktoru Fərasat Qurbanovdur. We'll be right back. Fərasət bəy, bir məsələni istəyirəm soruşam, yəni söhbət ilə korrupsiyadan düşmüşkən. Ümumiyyətlə, verilən layihələrin icrasına nəzarət nə yerdədir? Yəni, nə biləcəksiniz ki, alınan qrant maşın alınıb, yoxsa həmin o layihədə göstərilən sahəyə xərclənir?
Bəli, bunun üçün qanunvericilik var və monitoring mexanizmləri var, həmçinin layihələrə nəzarət mexanizmləri var. Hansı ki, bununla bağlı
bizim... Nədən ibarətdir, Fərasət bəy? Bəlkə
təlimatlarımız bizim hazırdır. Yəni, bizim katibliyin 14 əməkdaşı var. Layihəyə keçən təşkilatlar katibliyin əməkdaşları arasında təhkim olub, onlara təhkim olunub və bizim monitoring cədvəlimiz var. Biz təşkilatlara vaxtaşırı səfərlər nəzərdə tuturuq. Həmin səfərlər səfər çərçivəsində təşkilatın fəaliyyəti, layihə üzrə fəaliyyəti təbii ki, monitoring olunacaq və hesabatlar hazırlanacaq. Həmçinin şura haqqında səsləmə də göstərilir ki, əgər layihə həyata keçirən təşkilat onu aidiyyəti istiqaməti üzrə xərcləmirsə, o 2 il şuranın maliyyə yardımından məhrum oluna bilər. Hesab edirəm ki, bu çox ciddi bir məsələdir və bizim təşkilatlar bu məqamı yadda saxlamalıdırlar və verilən vəsait büdcə vəsaitidir, dövlət vəsaitidir. Ona qanunların verdiyi imkanlar çərçivəsində maksimum nəzarət olunacaq.
Gözlənilməz yoxlamalar da olacaq mı sizin tərəfinizdən?
Əlbəttə, monitoringin elementlərindən biri, metodlarından biri odur ki, yəni sərbəst səfərlər, təşkilata əvvəlcədən xəbər etmədən nəzarət tutulan səfərlər, həmçinin planlaşdırılmış səfərlər. Planlaşdırılmış səfərlər adətən bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər, kitab təqdimatları, deyək ki, müəyyən sərgilər və s. müəyyən deyək ki, layihənin çərçivəsində nəşr olunan nəşrlərin belə təqdimatı və s. belə səfərlər planlaşdırılmış səfərlərdir və sərbəst səfərlərdə isə təbii ki, monitoring edən şəxslər nəzərə tutduğu vaxtda öz sərbəst olaraq həmin təşkilata gedir və gördüklərini belə deyək ki, hesaba şəklində təqdim edir.
Bir də Fərasət bəy, bu vergi ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarında mən söhbətim olub, bunlar qrantlardan alınan verginin çox yüksək olmasından narazıdırlar. Yəni əksər qeydlər narazıdır. Təxminən mən öyrəndim vergi 25%-ə yaxından da artıq vergi tutulur.
Bilirsiniz, bu maliyyə yardımı dedim ki, dövlətin maliyyə yardımıdır. Vergiyə yalnız əmək haqqı hissəsi cəlb olunur. Qaldı ki, əmək haqqından 22% dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar həyata keçirilir ki, bu ilk növbədə həmin qeydin özü üçün vacibdir. Bu onun sosial müdafiəsi deməkdir. Bu onun gələcəkdə sosial təminatı deməkdir. Qeydi özü şüurlu şəkildə öz sosial təminatına imtina edirsə, bu artıq onun öz problemidir. Bu vəsaiti dövlət verir və bunu belə deyək ki, ondan dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmaların həyata keçirilməsi heç də qadağa qoyulmur və pis halda deyil, belə deyək ki. Bu ilk növbədə qeydin özünün sosial müdafiəsi deməkdir. O ki, qaldı digər vergilər təbii ki, başqa bir vergi yoxdur əmək haqqının vergiləri.
Yox, məsəl üçün qeyri-hökumət təşkilatı qrantla hansısa bir avadanlıq alanda əlavə dəyər vergisi tutulur.
Əlavə dəyər vergisi, bəli, maliyyə yardımı əlavə dəyər vergisindən azad deyil. Amma xarici donorların verdiyi qrantlar əlavə dəyər vergisindən azaddır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurbanı. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamış.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Anlıqam, sizin münasibətiniz necədir? Verginin çoxluğu, bax bu barədə bir şey deyəməzsiniz.
Fərasət müəllimin fikirləri ilə razıyam ki, doğrudan da yəni bu qrant layihələrindən vergilər yalnız o layihədə iştirak edən əməkdaşların əmək haqqından tutulur. Bu da çox normal bir məsələdir və mən elə gəlir ki, bu məsələyə çox normal yanaşmaq lazımdır. Amma bütövlükdə götürəndə mən bu fikirdəyəm ki, o layihələrin həyata keçirilmə prosesinə çox ciddi şəkildə nəzarət funksiyası olmalıdır. Ona görə ki, mən konkret olaraq bir rayonu götürəcəm. Bilirsiniz ki, mən parlamentdə Tərtər rayonunu təmsil edirəm və internet axtarışlarında mən çox tez-tez rast gəlirəm ki, bizim əksər QHT-lərimiz Tərtər rayonunda hansısa bir layihə həyata keçiriblər. Amma çox təəssüf ki, konkret olaraq hansısa bir xəstəxananın nə bilim təmiri və yaxud da məktəb təmiri bu yönümlə işləri nəzərə almasaq, maarifləndirmə yönündə aparılan, belə deyək, maarifləndirmə işini nəzərdə tuturan layihələrin heç biri konkret olaraq həyata keçirilmir. Bu ancaq kağız üzərində olur. O baxımdan da mən düşünürəm ki, milli belə deyək ki, QHT-lərə Dövlət Yardımı Şurası da bu müsabiqənin nəticələrinə görə qalib gəlmiş QHT-lərin həmin o layihələrin necə həyata keçirilməsinə çox ciddi şəkildə nəzarət eləsələr, bu ümumi işin xeyrinə olar.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, o qrant layihəsindən mənimsəmələr olur da, əsasən çox şeylə çağız üzərində olur.
Bilirsiniz, yəni bunu danmayaq, əksər vaxt olur. Demək olar ki, bu layihələrə ayrılan belə deyək qrantların çox zaman 60%, 70% aidiyyatı üzrə xərclənmiş. Yəni bu bir reallıqdır. Bunu mən elə gəlir ki, gizlətməyin də mənası yoxdur.
Fərasət bəy, siz deyirsiniz nəzarət olacaq, amma
mən də bir hardasa 10 ildən çoxdur ki, QHT icmasındayam. Yəni QHT-ləri yaxşı tanıyıram və hardasa 50-yə yaxın layihənin rəhbəri eləmişəm. Layihə idarə olunması nə deməkdir? Çox gözəl, belə təvazökardan uzaq olsa da çox gözəl bilirəm. Əlbəttə belə hallar istisna olunmur, mümkündür. Amma biz donorların, belə deyək, beynəlxalq donorların bəzən monitorinqindən də narazı qalmışıq. Onlar heç vaxt layihələrin üçüncü tərəf tərəfindən monitorinqinə şərait yaratmayıblar. Yalnız özləri monitorinq aparıblar və belə deyək ki, hesabatı da özləri açıqlayır. Amma biz bilirik ki, bu milli bir qurumdur, dövlət şurasıdır və buna çoxlu tənqidi baxışlar olacaq. Özümüz özümüzdə tənqidi yanaşırıq. Və biz QHT-də çoxdan çalışan bir şəxslər olaraq bilirik ki, hansı sahələrdə boşluqlar var. Məhz həmin sahələr üzrə biz ittiham oluna bilərik. Bu ilk növbədə dediyim kimi layihələrin seçim mexanizmi, hansı ki burada biz çalışdıq, belə deyək ki, yaxşı bir mühit yaradaq. İkinci, əlbəttə layihələrin həyata keçirilməsində onların doğru düzgün həyata keçirmə məsələləridir və monitorinqlərin aparılıb hesabatlarla vaxtaşırı ictimaiyyətin tanış olma məsələləridir. Əlbəttə biz bunun üçün çox yaxşı modullar hazırlayırıq. Yəni dediyim kimi monitorinq modulları, monitorinq qaydaları, həmçinin doğrudan da təlim və seminar xarakterli layihələrin faktiki olaraq ictimai həyatda çox bir əhəmiyyəti olduğu halda bəzən onu yaxşı təqdim olunmur cəmiyyətə, səthi ona yanaşılır və effektli icra olunmur. Əlbəttə biz bunu bu şəkildə həyata keçirməsinə razı olmarıq və yerli dövlət orqanları ilə bu sahədə sıx əməkdaşlıq edərik, çünki hər halda şura dövlət orqanıdır, dövlət büdcəsinin vəsaitidir. Əgər tərtərdə hər hansı bir rayonda bir təlim keçirilirsə, artıq biz öz monitorinqimizlə yanaşı yerli dövlət orqanları ilə, bələdiyyələrlə əməkdaşlıq edib effektiv nəticə haqqında onların rəyini öyrənərik.
Bir də Fərasət bəy, pullar nə vaxt başlanılacaq verməyə, yəni qrantlar sahiblərinə?
Bəli, artıq müqavilələr imzalanır. Yəni siz vergilərlə bağlı dediniz ki, vergi çoxdur, amma biz deməli maliyyə vəsaitini açmazdan əvvəl, müqavilələrini açmazdan əvvəl hər bir təşkilatdan həm vergiyə, həm banka, həm Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan araşdırma tələb edirik ki, həqiqətən sizin dediyimiz idarələrə borcunuz yox. Təəssüf ki, bizim çox samballı, belə böyük saydığımız təşkilatların əksəriyyətinin vergi səndirmə borcları varmış. İndi hər halda o borclar ödənilməsə o təşkilatlarla əməkdaşlıq aparılmayacaq. Amma təşkilatlar da bəli, o boşluqları aradan qaldırırlar. Məsələn, borclarını ödəyib bizə arayış təqdim etdikdən sonra biz artıq bu müqavilələri onlarla imzalayırıq. Növbəti həftədən artıq biz köçürmələri etmək niyyətindəyik.
Fərasət bəy, pulların verilməsindən söhbət düşmüşkən, bax belə məlumatlar var. Qrantların pulların alınması zamanı onlardan müəyyən faiz, belə deyə də indi Azərbaycanda o məşhurdur, şapka alınır. Yəni deyirlər ki, məsəl üçün 10 min udmusansa onun 2 minin 3 minin bizə verməlisən. Belə şeylər olunmu? Bax belə məsələlərin üstünü açmısınızmı? Olunmu indiyə qədər?
Bilirsiniz, dediyim kimi hələ biz heç bunu başlamamışıq ki, belə bir şeyin.
Yox, indiyə qədər məsəl üçün.
İndiyə qədər dediyim kimi Aynur xanım deməli xarici donorların fəaliyyətindən bəzi məqamları söylədi. Yəni orada layihələrin seçimində bəzən layihənin yazılış qaydasından, ictimai əhəmiyyətindən asılı olmayaraq bəzən siyasi qərarların qəbul məsələsidir olub və biz forum olaraq daim siyasi qərarların qurbanı olmuşuq. Yəni biz də xarici donorlardan çox az dəstəklənmişik. Bizə dövlət yönümlü təşkilat deyib bizim ictimai əhəmiyyət kəsb edən layihələrimizin heç biri maliyyələşməyib. O ki qaldı bizim şapka istəsinlər. Biz elə bir şeyin şahidi olmamışıq, yəni belə bir faktın şahidi olmamışıq.
Aynur xanım, siz bilmirəm indi qrant layihəsində də qalib gəlməmisiniz. Deyirsiz bir dəfə xarici donor təşkilata müraciət etmisiniz. İndi də yerli
dəfələrlə.
İndi də yerli donora. Bu məlumatlar nə qədər əsaslıdır, yoxsa söz-söhbətdir? Bax, qrantlar veriləndə onun müəyyən faizi alınır.
O rüşvət verənlə rüşvət alanın arasında baş verən belə deyək də o prosesi üçüncü bir adam görmür. Yəni biz də necə deyərlər, bu məsələləri, bu söhbətləri eşidirik. Amma mən çox tez-tez bunu eşidirəm ki, sizin kimi, yəni onlar arasında bu donor təşkilatlarla yerli QHT-lərin rəhbərləri arasında bir razılaşmalar olur ki, və onlar aldığı layihənin, yəni grantın neçə faizini isə onlara ödəməlidirlər. Yəni belə razılaşmalar əsasında onlar çox asanlıqla belə müsabiqələrin qalibi olurlar. Yəni bu barədə mən də çox eşitmişəm və hesab eləyirəm ki, bu günə qədər də mənim o xarici donorlardan layihələrimin belə deyək keçməməsinin bir səbəbi də odur ki, mən heç vaxt onlarla gedib belə söhbətlər eləməmişəm.
Fərasət bəy, sonuncu bir sualım. Yəni belə şeylər olmayacaq ki, indi başlanılır gələn həftədən verilməyə. Birdən olsa belə söhbətlər ki, bizdən pul istədilər.
Belə söhbətlər, belə şayələr hələ bu müsabiqə başlamazdan əvvəl yayılmışdı. Amma biz dostlarımıza, bizə deyən insanlardan xahiş edirik. Bunun mənbəyini bizə desinlər, demirdilər. Belə yanlış şayələr ola bilər. Belə faktı bizə kim desə, biz ona minnətdar olarıq və dərhal tədbir görərik təbii ki. Amma hər halda bizim mexanizmlərimizə buna şərait yarada biləcək bir hal yoxdur.
Pulu siz paylayacaqsınız, yoxsa Maliyyə Nazirliyi ilə götürəcəklər?
Pulu deməli şura öz hesabından təşkilatlara birbaşa ödəyəcək.
Birdən bax belə bir söhbət olsa, sizin şuradan kimsə qeyri-hökumət təşkilatlarından pul istəyib.
Biz belə hala şərait yarada biləcək hər hansı bir mexanizm yaratmamışıq. Amma belə bir fakt olarsa və o faktı bizə subutu ilə təqdim edən şəxs təklif olunan həmin rüşvətin məbləği qədər mükafat alacaq.
Söz verirsiniz.
Bəli, söz veririk.
Minnətdaram mən sizə. Buyur. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verişində sonuna çatdıq. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının artığı yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan qadın konsensus mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Kuliyeva, digəri isə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası katibliyinin icrası direktoru Fərasad Qurbanov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermüs Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Dalğada, həmin saatda, həmin verilişdəsiz. 14.24-dən hamınızı salamlayır, söhbətlərimizə qoşulmağa, maraqlı müzakirələrimizi dinləməyə səsləyirəm sizə. Aparıcınız da elə həmən Müsahil Əli Bəylidir, yəni mən.
Nothing can stop us, even the night that falls all around us.
Saksın kəndarına qədərdi. Kitabların birində bu sitata rast gəlmişdim. Maraqlıdır. Həqiqətən nikah münasibətləri körlüyür və ya rəsmi nikahsız yaşamaq nə qazandırır gənclərə? Müzakirə edərik və bilərik. Vətəndaş nikahından danışacaq və onun lazımlıq dərəcəsini ölçməyə çalışacaq. Bu işdə isə bizə studiyadakı həm söhbətlərim yardımcı olacaq. Onlar gənc yazar Akşin Yenisey və Seymur İbadovdur. Xoş gördük sizi bu kiçik studiyamızda.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Məkanımız kiçik olsa da əminəm ki, müzakirələrimiz geniş olacaq. Siz necə fikirləşirsiniz? Münasibətlər vətəndaş nikahında daha çox yaşayır, yoxsa rəsmi nikahda?
Apardığım müşahidələrə görə gəldiyim qənaət budur ki, bizdə nikah, rəsmi nikah, hər şeyin, hətta sevginin də qurtardığı bir yerdir. Ondan sonra sırf işgüzar münasibətlər başlayır, ondan sonra praktika başlayır, ondan sonra belə deyək, davadalaş başlayır, ondan sonra ailə qayğıları başlayır. Vətəndaş nikahında isə müəyyən miqdarda da olsa bu cür duyğuların uzun ömürlü olduğunun şahidiyəm və inanıram bunu.
Aha, görək indi Seymur necə, razılaşırmı, razılaşmırmı? Buyur Seymur, söz sənindir.
Nikahın əsasını ailələrin qurulması təşkil edir. Ailə hər bir cəmiyyətin özəyini təşkil eləyir. Bir araya gələn fərdlər bu ailənin məsuliyyətini dərk eləmirlərsə, onda o orada yəni bir hər hansısa bir ailədən danışmaq qeyri-mümkündür. Və bu da yəni qarşı tərəf buyurur ki, müəyyən sədlər qoyur, insanların hisslərini sonudur və s. Xeyr, heləncində bir şey yoxdur. Yəni, insanlar bir-birlərini əvvəlcən də tanıya bilərlər. Yəni, vacib deyil ki, yəni, bir yerdə yaşasınlar və yaxud da ki, yəni, bir yerdə olsunlar uzun müddət. Yəni, tanıma metodları həddindən artıq çoxdur.
Vətəndaş nikahının məsəmimi olduğunu nəyə görə izah edin? Vətəndaş nikahında adətən o nikahda olan iki şəxsin həyatını qohum əqrabanın, belə deyə də, mentalitetin müdaxiləsi bir bağlaca az olur. Yəni, vətəndaş nikahında olan insanlar bir növ öz şəxsi həyatlarını yaşadıqlarına görə qohumların, xüsusilə əmi, dayı, xala, bibi bu mental müdaxilədən biraz onlar kənarda qalırlar. Onların şəxsi həyatına, ailə həyatına, məsələn, özləri istəmədiyi halda kimisə ad gününə getmək, istəmədikləri halda kimilərisə evlərində qəbul eləmək. Bu cür o ailə mental gərəksiz o qayğılardan onlar uzaq özlərini tuta bilirlər və öz həyatlarını, öz arzularını gerçəkləşdirə bilirlər. Ancaq o halda ki, biz rəsmi nikaha giririk, əslində biz orada iki fərdin rəsmi nikahına girmirik. Biz iki tayfanı, iki nəsili, iki ayrı-ayrı düşüncəli qohum əqrabanın bir növ elə bil ki, döyüş meydançasına, təlim meydançasına gətiririk.
Fikrinin nöqtə D internet forumunun müxtəlif istifadəçiləri də vətəndaş nigahını müzakirə edir. Xanım və kişi forumçuların yazışmalarını Azadlıq Əhlinin səsi ilə dinləyin.
Sizə görə başqa variant yoxdur. Mütləq şəkildə rəsmi nikahdan öncə vətəndaş nikahı olmalıdır. Ola bilməz ki, qadın təmiz və namusu, izzəti pak şəkildə ailə həyatı qursun və ömrünün sonuna dək də öz həyat yoldaşına sadiq qalsın. Bu sizə niyə qəribə gəlir?
Əlbəttə ki, üçüncü yol vardır və siz deyən doğrudur. Ancaq yenə də qadın kəlməsi dediniz. Ola bilməz ki, kişi təmiz və namusu, izzəti pak şəkildə ailə həyatı qursun və ömrünün sonuna dək də öz həyat yoldaşına sadiq qalsın. Bu sizə niyə qəribə gəlir ki? Məncə bu üçüncü yola inananların bu mübahisəyə gərəkləri yox. Onlar heç buna inananları da nə qınayacaq, nə də alqışlayacaq.
Vətəndaş nikahında yaşamaq qərarına gələnlər onsuz da cəmiyyət qınağını heçə sayanlar. Və inanmıram ki, bu gün ən azından Bakıda kimisə buna görə öldürsünlər. Yaşamaq istəyirlər, yaşasınlar da.
Hörmətli Əli Bəyli, siz nikahdan əvvəl bir neçəsi ilə intim münasibətdə olmuş xanımları qəbul edərdiniz? Mümkünsə tam səmimi.
Rozalina, sualınıza burada cavab verəcəyəm. Əslində qalsa, mən həmişə demişəm, məni tanıyanlar bunu bilir, mənim zövqüm dəyişən deyil, mən ancaq afroamerikan qadını ilə olmaq istəyirəm. Buradan da belə çıxır ki, bəli, məndən əvvəl kiminlə olduğu da. Bugün mənimlə də və mən çalışaram ki, mənimlə də qalsın. Onsuz da həyat davam eləyir. İstər o, istərsə də mən cinsi tələbatı ödəmək üçün bir-birimizdən asılıyıq. Vətəndaş nikahı isə buna tam sərbəstlik verir. Yəni, nikah o qədər də vacib deyil. Əsas odur ki, qarşılıqlı tələbat ödənsin. İstər cinsi, istər mənəvi, istərsə də maddi. Mən hər şeyin ifratını xoşlayıram. Çalışdığım qədər buna can atıram.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarışınızı qoyursunuz. Dedi ne olabilir?
Ara, benim evim kalanda ne hangi?
Sizin statınız.
Gel çok uçuşlu yok bağırma.
Gençlerin hayatında baş veren hadiseler münasebetiniz.
Ya, yine oradan doğruyorlar kız dayrıları oğlan dayrıları bana da.
Veya bir olay.
Eşim kirleşti. Rapçür eşim ha.
Hatta şehir parçası.
Yazarsan Mogala.
Sizi Azadlık Radyosu ve 14/24 verişinin hediyeleri gözlüyor. Maraklı dedi deyin ve kazanın. Azadlık Radyosunda 14/24 verişinə qonaq gəlmisiniz. Belə xoş gəlmisiniz. Həmişə qulağınız bizdə olsun. Biraz əvvəl maraqlı dedilər dinlədik. Həmkarım Durna Səfərli də qeyd etdi ki, bu dedilər fikrin.d internet forumundan götürülüb. Belə bir fikir boşçamızı biraz sonra yenə də dinləyə biləcəksiniz. Amma indi müzakirələrimizə davam edək. Studiyadakı həmsöhbətlərim Seymur İbadov və yazar Akşin Yenisey ilə vətəndaş nigahını müzakirə edirik. Bu nigah növü gənclərə nə qazandırır?
Balaca bu məsələlərdə insanlara seçim imkanı vermək lazımdır. Hər doğrudan da mən öz xarakterimi, öz belə deyək, mental tərəflərimi, öz dünya görüşümü, hər şey mənə aydındırsa və mən vətəndaş nigahında rahat yaşayıramsa, bu başqalarının azadlığına, başqalarının rəsmi nigahına, başqalarının əxlaqına bir ciddi zərbə vurmursa, niyə bu da bu hadisə baş verməsin? Vətəndaş nigahında insanların bir-birini tanıması üçün, bir-birini sevdikləri kimi bir-birlərini rədd eləməsi üçün həddindən artıq mümbit şərait var.
Belə alınır ki, onda insan bir-birini tanıması üçün, qardaşın sözünü mən onu başa düşdüm, yəni mütləq bir yerdə olmalıdır, bir yerdə yaşamalıdır, onda tanıya bilər. Amma eyni zamanda vurğulamaq lazımdır ki, bizim yəni öz uzun müddət mövcud olan ailələr olur ki, 50 il bir yerdə yaşayırlar və insan özü etiraf eləyir ki, mən 50 ildir insanla bir yerdə yaşayıram, hətta bir balışa yəni baş qoyuram, amma bu insanda bu xüsusiyyəti mən indiyənəcən görməmişdim. Yəni insan sirli bir aləmdir. Yəni sən insanla nə qədər yaşasan da, onun xüsusiyyətlərini tam olaraq öyrənə bilməyəcəksən. İnsanların bir-birini öyrənməsi üçün yenə də deyirəm, bizim çox gözəl adətlərimiz formalaşıb. Yəni bu nədir? Birdən birə toy olmur ki. Toydan əvvəl hə olur, bəyənmi olur. Yəni ilkin olaraq əgər bir qarşı tərəf kimi saxtarırsa, ilk növbədə onun haqqında informasiya toplayır. Həmin informasiyalar analiz olunur. Bu informasiyalar analiz olunandan sonra insanların bir-birini tanıması üçün şans olur. İnsanlar bir-birini tanıyandan sonra müəyyən o hə olur, hədən sonra nişan olur. Bunlar hamısı müəyyən bir periyoddur insan üçün. Bu periyod ərzində insan daimi olaraq həmin insanla ünsiyyətdə olur. Məsəl üçün, olur ki, nişanını qaytarıblar. Nə üçün? Bu müəyyən anlaşılmazlıqlar olub və yaxud nişan qaytarılıb və s. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, yəni ki, onsuz da uzlaşma olmayacaqsa, insanlar dil tapa bilməyəcəklərsə, həmin period kifayət eləyir ki, insanlar bir-birlərinin xasiyyətlərinə bələd olsunlar, bir-birlərini azdan çoxdan tanısınlar.
Seymur, bax, sən deyirsən ki, hə var, nişan var, müxtəlif adət-ənənələr var. Bəlkə elə Akşinin də dediyi sadəcə adsız bir formasıdır ki, yəni bu da eyni periodda davam eləyir, gənclərin bir-birini tanıması və nəhayətdə toy olur.
Məsələn, hə məsələsində, nişan məsələsində iki Azərbaycan qızı ilə oğlu, əgər belə deyə də bir-birlərini sevirlərsə, ailə qurmaq istəyirlərsə, bu prosesdə bunlar özləri nə qədər iştirak edirlər. İkincisi, əgər həmin o nişan prosesində bunların arasında müəyyən ünsiyyət olursa, bu elə vətəndaş nicahının biraz milli formasıdır. Yəni, vətəndaş nicahı bu və digər şəkildə baş verməyincə, o toy məsələsi, o hadisələr baş vermir. Sadəcə, bizim yəni yeganə bircə dənə burada qorxduğumuz şey, birdən amanın günüdür, bu qızla bu oğlan gedər öpüşərlər də birdən. Halbuki elə bizim o toya qədər ki, sizin dediyiniz münasibətlərdə bu hadisələr baş verir. Sadəcə biz bunun adın deməyə qorxuruq, özümüzdə cəsarət tapırıq. Əslində o, həmin o proses boyunca iki şəxsin vətəndaş nicahında olmasının göstəricisidir. Bunların arasında bu və digər ünsiyyət mümkün olub ki, bunlar ya nişanı qaytarmaq haqqında qərar qəbul ediblər, ya da bunu möhkəmləndirmək haqqında qərar qəbul ediblər. Onlar intim münasibətdə olublarsa öz işləridir, olmayıblarsa öz işləridir. Biz kənardan əxlaq çərçivəsindən, kənardan bir insani nöqteyi nəzərdən bu məsələni müzakirə etməliyik. Hər kəsin əxlaqı özünündür. Biz heç kim əxlaqlı olmağa və əxlaqsız olmağa dəvət eləyə bilmər. Ona görə də mən bu məsələlərə, bu cür məsələlərə sırf əxlaqi prizmadan baxmağın tərəfdarı deyiləm. Yəni,
müxtəlif adlar var da, yəni siz vətəndaş nigahı deyirsiniz, amma bu vətəndaş nigahının yeri gələndə başqa tərəf başqa cür kimi də qiymətləndirə bilər. Sizə görə vətəndaş nigahı ola bilər, amma başqalarına görə əxlaqsız bir şey kimi də dəyərləndirilə bilər. Bir dövrdə insanın bir-birini tanıması, yəni insanın bir-birlə ünsiyyətli olması, danışması, telefon vasitəsilə ünsiyyət qurması, internet vasitəsilə bir-birlərini tanıması Bunlar yani vətəndaş nigahına heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən bir dövrdür ki, bu dövrdə insan bir-birini tanıyır. Ailə ümumiyyətlə iki insanın, iki fərdin bir araya məqsəd yönlü gəlməsidir. Gər insan elə bir-birlərini ancaq intim olaraq tanısın, o intim olan dövrdə də lazım olanda onsuz da bir-birini tanımış olacaq. Bu vətəndaş nigahı heç bir hüquqi əsası yoxdur. Ailə, yəni nigah müəyyən bir hüquqi əsasdır. Bizi iki insanı bir o eyni zamanda da insanların məsuliyyətini artırmış olur. Əks halda insanlarda məsuliyyət olmur. Yaxşı insan gəldi biri ilə bir araya, alınmadı. Getdi o birisi ilə gəldi bir araya. İkisini dəyişdi, üçüncüsünü dəyişdi, dördüncüsünü dəyişdi. Sonra nə olacaq?
Məqsədyönlü duyğu anlayışı ümumiyyətlə yanlış bir anlayışdır. Əgər kimsə istəyirsə məqsədyönlü duyğuları məqsədyönlü şəkildə həyata keçirsin, məqsədyönlü şəkildə ailə qursun. O getsin, məqsədyönlü ailəsini qursun. Əgər başqa bir adam istəyirsə vətəndaş nigahında yaşasın və öz həmfikirləri varsa bu cəmiyyətdə, o da vətəndaş nigahında yaşasın. Azərbaycanda kifayət qədər düşüncəli, əxlaqlı, intellektual gənclik daha çox vətəndaş nigahına üstünlük verir. Nəinki ailə qurmağa.
Məqsədyönlü mən onu vurğulamadım. Məqsədyönlü onu vurğuladım ki, ailə qurulanda ailə məqsədyönlü olmalıdır. Yəni əsas olaraq fərdlərin bir araya gəlməsində, yəni ailənin bünövrəsini, onların ailənin məqsədini dərk eləməsidir. Üzərlərinə qoyduğu yükü başa düşməsidir. Əgər onlar o yükü dərk eləyə bilirlərsə, onda ailənin də təməli çox möhkəm olmuş olacaq. Başqa cür olanda, yəni qardaş vurğuluyur ki, elə insanlar var ki, hə onlar heç vaxt ailə qurmayacaqlar və s. O yəni insanın sadəcə olaraq o vətəndaş nigahında olması, yəni insanın sadəcə öz hisslərini ödəməsidir. Yəni öz belə deyim də müəyyən şəhvi hisslərini ödəməsidir. Ondan başqa bir şey deyil.
Dedi kim? Dedi.
www.fikrini.de internet forumunun müzakirəsindən seçmələr. Məndə evliliyə qarşı böyük bir fobiya var. Evlilik yaxşıdır, toy və sarı gözəl olur ilk aylar. Sonra isə bəzən ailəm qarışır bir-birindən söz-söhbət, hər iki tərəfin təzə ailənin içinə həddən artıq müdaxiləsi, bir sözlə əsl baş ağrısı. Elə ona görə də sevdiyin insanla nigahsız yaşamaq hamısından yaxşıdır məncə. Buna heç pis də baxmıram.
Vətəndaş nigahının cəmiyyətə vurduğu bir neçə ziyan var. Birincisi, bu məsuliyyətsiz bir nigahdır. Digər tərəfdən isə sırf nəfsani istəklərə əsaslanır və övladsız cütlüklərlə nəticələnir. Bütün bunlar isə sonda cəmiyyətin çökməsinə gətirib çıxardır.
Bir parça kağız heç nəyi həll eləmir. Gedər onsuz da gedir, xəyanət edən də onun kimi. Cəmiyyətdə bir ənənə də bu. Gələcəkdə uşaqların sənətləşməsi üçün qaçılmaz faktordur. Valideynlər üçün önəmli məsələdir. Qulaqlara qurğuşun. Sabah boşananda kişidə nəsə qopartmaq üçün dil uzunluğudur. Hər şeydir. Yalnız xoşbəxtlik deyil o kağız. Xoşbəxtlik təminatçısı deyil. Molla kəbini şəriətin buyruğu. Onu edən də var, etməyən də. Vecinə almayan daha çoxdur. Hamı dövlət kəbininin davasını edir. Demək ki, dövlət qorxusu Allah qorxusunu üstələyir. Demək ki, alt şuurumuzda qara gün üçün hazırlıq görürük. Məni boşasa, aliment alım, evi bölüm, əmlak davası qaldırım. Uşağa atanın pulu yox, özü lazımdır. Və sadəcə sevib sevilmək lazımdır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Növbəti dedi blokunu dinlədi 101.7 FM-də. Zənglərinizi isə səbirsizliklə gözləyirik. Bizim müsabiqəmizə qatılın və qazanın. 14-24 verilişi isə davam edir. Müzakirəmiz vətəndaş nigahındandır. Bizə fərqli fikirləri çatdıranlar isə müsahiblərim Akşin Yenisey və Seymur İbadovdur. Bəlkə də bütün bu problemlərin və yaxud da vətəndaş nigahının yəni qəbul edilməməsində Azərbaycanda bəlkə mühit yaranmayıb. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni cəmiyyət formalaşmayıb ki, vətəndaş nigahı tam belə qəbul edilsin insanlar tərəfindən. Necə fikirləşirsiniz?
Danışığımızdan belə bir nəticə çıxmasın ki, məsələn necə insanları biz kütləvi şəkildə evləndiririksə də, ailəyə cəlb eləyiriksə, o şəkildə də biz kütləvi şəkildə vətəndaş nigahının tərəfdarıyıq ki, hamı ailədən imtina eləməyə rəsmi münasibətlərində və vətəndaş nigahında yaşamalıdır. Söhbət bu şəkildə getmir. Bu çox yanlış yanaşmadır. Söhbət ondan gedir ki, insanların şəxsi seçiminə, şəxsi dünya görüşünə, şəxsi düşüncələrinə, şəxsi həyat tərzlərinə hörmətdən gedir. Və bu cür insanların həyatına müdaxilə eləmək, onların gözdən çıxdıya salmaq, onları əxlaqsızlıqda etmə ilə bunun özü bir pis bir şeydir. Yəni yaxşı bir şeydir. Müəllim deyir ki, güya insan duyğularından daha üstün bir şey var ailənin qurulmasında. Və biz ona söykənib bu ailəni qurmalıyıq. Amma mən düşünmürəm. Mən düşünmürəm ki, məsələn, kişi qadın arasında duyğulardan üstün daha nə var? Hətta zəkanı biz göstərə bilərik ki, iki kişi və qadın bir-birinə zəkə ilə bağlansa, bu daha güclü ola bilər. Ancaq yenə son nəticədə duyğular öz sözünü deyəcəklər. Bunlar duyğularda bir-birini tamamlamasalar, bunlar bir-biri üçün filosof olaraq qalacaqlar, ər-arvad olmayacaqlar. Riyaziyyat müəllimi olacaqlar, ər-arvad olmayacaqlar. Biz isə danışdığımız şey ər-arvad məhz duyğulara, hisslərə söykənən münasibətlərdən gedir. Və insan hisslərin, insan duyğuların hüquqla izah eləmək, hüquqla müəyyənləşdirmək bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Biz hüquqla müəyyənləşdirsək yarım metr qalınlığında cinayət məcəlləsi var. Biz insanın nifrət üçün bir şəkilə sala bilərdik də bu günə qədər.
Baseymur Akşin danışır rəsmi nigahın belə deyək fəsadlarını qeyd elədi ki, nə münasibətlər pozula bilər, hisslər itə bilər. Bəs sən rəsmi nigahı müdafiə edirsən, amma vətəndaş nigahının fəsadları var mı sənə görə?
Əlbəttə ki var. Azadlıq, demokratiya bu çox gözəl şeydir. Amma hər bir şeyin müəyyən bir həddi var, hər bir şeyin siniri var. İnsan elə bir məxluqdur ki, Allah ona ağıl verib. Və insanın ən gözəl sahib olduğu nemət onun ağlıdır. İnsanın ağlı varsa hər bir şey düşünülmüş olmalıdır. Qardaş deyir ki, insan, yəni vətəndaş, mənim sözlərimi o cür yozdu ki, nigahla olan ailənin qurulması insanlar arasındakı hissləri məhdudlaşdırır. Elə bir şey yoxdur, mən elə şey vurgulamadım. İnsanlar onsuz da bir-birlərini tanıyandan sonra, əvvəlcədən də onlar müəyyən hisslərlə bir-birlərinə bağlanır. Biz şərqik, bəli, şərqli olaraq mən özümlə fəxr edirəm və bizim də əsrlərlə formalaşmış öz düşüncələrimiz var, öz mentalitetimiz var, əxlaqımız var. Biz nə üçün onun üstündən xəttləməliyik və xoşa gəlməyən və yaxud Avropada ailə adında baxın gör nə gündədir Avropa. Kişinin ixtiyarı yoxdur ki, qadına bir söz deyə. Yəni budur mu azadlıq?
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Улица, но все там полюбуются, да-да, дочка бесприданница, что же с нею станется, а у нее приданное, самое желанное, дудки не целованы, глазки не балованы, глазки
не целованы,
от ребят парохода нет, но ждет опять одна рассвет, а все подружки замужем, все целованы уже. Время времечко летит, то в сердце девичье болит, что губки не целованы, да глазки не балованы, глазки. Маменька, вдруг я стану старенькой, где же ты, желанный мой, увези меня с собой, буду я тебя любить, буду лишь тебе дарить, иду губки не целованы, гала-гала.
Bu arada biraz fasilə edəcəyik. Elə həm söhbətim Akşin studiyaya girən kimi soruşdu ki, bəs söhbətimizə qadın müsahib qoşulmayacaq? Narahat olmağı deyməz Akşin, qadınlar öz sözlərini sorğuda deyəcək. Həmkarım Durna Səfərli bu sorğunu təqdim edəcək bizlərə. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Siz öz sevginizlə vətəndaş nigahında yaşamağa razı olarsınız?
Bəli. Xasiyyətini bilirsən, bilirsən onun privatikaları. Yo, bizim müsəlman adətlərinə xas deyil, amma ki, elə yaxşı olardı. Boşanmalar da azalardı.
Xeyr. Əgər yəni valideynlərimə əgər dorunda ailə həyatı qururamsa, əlbəttə onu da istəyirəm, amma belənçə yox.
Baxır da sevgi sevmə üçün baxmır. Sevdiyimə görə əsas sevgidir.
Siz sevgilinizlə, sevdiyiniz insanla vətəndaş kimi yaşamağa razı olarsınız?
Yox, xeyr, mən razı olmaram.
Niyə?
Nədir? Yəqin yəni tərbiyədən əsas gəlir də əsas o şey. Məncə.
Vətəndaş kimi yaşa nə deməkdir sizə?
Bizim ölkə üçün məncə o qəbul olmazdı. Hərəsinin şəxsi işidir. Şəxsən mən razı olmazdım. Bir dənə nikah, rəsmi nikah, o da üstündür. Şəxsən mən.
Əlbəttə ki, yox.
Rəsmi nikah adı üstündə də rəsmi də, qeyri-rəsmi razı olmazdım.
Milli mentalitet məsələsi var axı, ona görə. Mən üçün əsas kəlbindir, rəsmi nikah deyil. Ona görə ki, əsas Allah tərəfindən qəbul olunmaqdır, cəmiyyət tərəfindən yox. Yəni qeyri-rəsmi, yəni kəbin olan yerdə normal baxaram bu işə.
Siz vətəndaş nigahında sevginizlə yaşamaq istəyərsinizmi?
Bəli, heç istəməzdim. Yaxşı baxıram burada, heç bir şey görmürəm. Heç bir çətinlik yoxdur burada.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7 FM.
Əziz və sevgili gənclərimiz, sizin sahiblərim Seymur və yazar Akşin Yenisi ilə 14-24 verilişindən salamlayırıq. Bu dəfəki müzakirə obyektimiz vətəndaş nikahıdır. Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaş nikahında yaşayan gənclər varmı? Ümumiyyətlə, vətəndaş nikahının hansı müsbət, hansı mənfi tərəflərindən gənclər xəbərdar olmalıdır? Əgər siz də xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın.
Və nə nəticəyə gəldik? Vətəndaş nikahı lazımdırmı Azərbaycan cəmiyyətində? Çox qısa istərdim ki, fikrinizi alım və bununla da yekunlaşdıraq söhbət.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş nikahı lazımdır. Yox, vətəndaş nikahı labüddür. Bu daha da inkişaf eləyəcək. Biz istəsə də, istəməsə də heç bir vəclə də bunun qarşısını ala bilmərik. Bir də mən düşünürəm ki, bəli, doğrudan da ən böyük ailə o vaxt o ailədir ki, o vətəndaş nikahından keçib gəlir o rəsmi münasibətə. İnsanlar başa düşürlər ki, bunlar ailə bunları nə qədər azadlığın buxovlayır, nə qədər lazımsız bunlar qayğılarla, lazımsız məhrumiyyətlərlə üzləşməyə məcbur olurlar. Bu cür düşünən qadınlar da var Azərbaycan cəmiyyətində ki, onlar bizlə vətəndaş nikahında yaşamağa 250 hazırdır. Amma onlar bizə heç vaxt arvad olmayacaqlar. Eləcə də bizim elə kişilərimiz var. Onların başqa məqsədi yönlü fikirləri var. Onlar ayrı adamlardır. Onlar öz həyatlarını arvada zadı xərcləmək istəmir. Çox gözəl bir şeydir. Bunun gözəlliyini başa düşmək lazımdır. Və bunun gözəlliyini də hörmət etmək lazımdır. Kim də istəyir? Dünya genişdir. Məqsəd yönlü getsin, ailəsini qursun. Biz ona müdaxilə eləmirik.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş nikahının cəmiyyətə verdiyi heç bir şey yoxdur. Siz təsəvvür eləyin ki, iki insan bir araya gəlib, heç bir məsuliyyətləri yoxdur. İstədiyi anda bir-birindən ayıra bilər. Yaxşı, o cür bir araya gəlmiş ailədə doğulan uşağın taleyi necə olacaq? Belə çıxır ki, elə o nikah, elə vətəndaş nikahı elə ancaq müəyyən hissləri ödəmək üçün insanların bir araya gəlməsi, istədiyi anda da bir-birindən ayrılmasıdır. Sadəcə olaraq gənclər arasında maarifləndirmə aparılmalıdır. Gənclərə başa salmaq lazımdır. Ailənin mahiyyətini aydınlaşdırmaq lazımdır. Qardaş bayaqdan vurğuluyur ki, o cür başlar var ki, o cür alimlər var ki, onlar qayğı ilə yüklənmək istəmirlər. Ailə qayğıdır, bəli, ailədə müəyyən qayğılar olacaq. Amma mən də sizə yüzlərlə, minlərlə alim göstərə bilərəm ki, çox gözəl ailə sahibidirlər, çoxlu sayda da uşaqları var. Yəni, ailənin qurulması insanın hər hansı bir fəaliyyət sahəsində heç bir mənfi təsir göstərmir. Sadəcə olaraq əksinə dəstək olur. Əlbəttə ki, qardaş yenə də deyir ki, bütün mən onu başqa cür deyərdim, bütün cəmiyyətlərdə əxlaqsızlıq olub və olacaq da. Yəni, onun qarşısını almaq da ancaq maarifləndirmə ilə mümkündür.
Nə deyə bilərik? Fikirlər müxtəlif olmalıdır. Təbii ki, hər ikinizin fikrinə hörmət edirik və bizim radioya fərqli fikir gətirdiyiniz üçün özünüzlə bərabər təşəkkür edirəm sizə ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Belə maraqlı müzakirə apardıq.
Sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sevimli dinləyicilər, bu 25 dəqiqəyə ayrılan vaxtımız da belə bitdi. Amma əminəm ki, sizin 101.7 FM-də 14-24 verilişini dinləmək həvəsiniz və istəyiniz heç zaman bitməyəcək. Gələn həftəni də səbirsizliklə gözləyin. Görüşünüzə yeni simalar, yeni mövzularla gələcəyik. İndi isə hələlik deyirəm sizə. Sağ olun.
Rap time, rap time.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşada ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı Nəayət paydaqda rap bayraq daxtı
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çor olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com